Se mi parolus la lingvoin de homoi cae angeloi, sed ne havus amon, mi farigius sonanta cubro au tintanta cimbalo, cae se mi possedus la profet povon, cae comprenus ciuin misteroen, cae cian scion, cae se mi havus cian fidon, til che mi povus formovi montoin, sed ne havus amon, mi estus nenio. Cae se mi disdonus mian tutan havon por nutri la malsatuloin, cae se mi lassus mian corpon por forbrulo, sed ne havus amon, per tio mi neniom profitos. Amo longe suferas, cae bon faras, amo ne envias, amo ne fanfaronas, ne sveligas sin, ne condutas ne dece, ne celas por si mem, ne colerigas, ne pripensas malbonon, ni gioias pri maljustezo, sed cun gioias cun verezzo, cion toleras, cion credas, cion esperas, cion eltenas. Amo neniam pereas, sed ciu estas profetadoi, ili neniigios, ciu lingvoi ili cesigios, ciu estas scio, gi neniigios. Char ni scias lau parte, cae ni profetadas lau parte. Sed ciam venos perfectajo, tiam neniigios tio, cio estas lau parta. Ciam mi estis infano, cil infano mi paroles, cil infano mi sentis, cil infano mi pensis. Nun fariginte plen agiulo, mi jam forigis la infanajoin. Char nun ni vidas per spegulo malhele, set tiam oculon ce oculo. Nun mi conas lau parte, set tiam mi conos til same, cil ancao mi estas conita. Restas do nun fido, espero, amo, tiui tri, cae la plei granda el ili estas amo.